Tunuulira ekifaananyi eky'omwenda. Katonda n'abonereza abaana ba Eri ababi baafiira mu lutalo nga balwanyisa Abafirisuuti. Kusukka mu myaka 20, Abafirisuuti baafuga Abaisirayiri ate nga baali bantu babi. Komolo ya byonna, abantu ba Isirayiri ne basalawo baddeyo eri Katonda. Samwiri mu kiseera ekyo yali afuuse kabona n'addamu ng'agamba nti, n'abagamba nti mwembanga mukyuse ne mudda eri Katonda, bakatonda abalala abamawanga mubagobe, muweereze Katonda yekka ajja kubawa emirembe n'obola n'abasumulula ku mikono gy'Abafirisuuti. Abantu kino ne bakituukiriza. Samwiri n'alyoka awaayo saddaaka ku lw'abaana ba Isirayiri. Abafirisuuti bwe baawulira bino ne basindika eggye okugenda okulwanyisa abaana ba Isirayiri. Naye Katonda okubwatuka okw'amaanyi, eggye lya Abafirisuuti ne litabulwatabulwa, Abaisirayiri ne balyoka babasanjagawo obubi. Mirundi emeka abaana ba Isirayiri gye bakuba Katonda emabega? Mirundi mingi nnyo, tetusobola nakubala. Buli mulundi webaakyukanga ne bakyukira Katonda, baasobolanga kuwangula abalabe baabwe. Oyinza okumbuulira lwaki abantu ba Isirayiri baasobolanga okukyuka ne bakuba Katonda emabega? Ekyo kyalingawo kubanga baaweerezanga bakatonda ab'ensi eno. Ne batandika okuweereza Bakanani n'abalabe bakatonda b'abalabe baabwe. Katonda n'alyoka abanyigiriza mu bulamu bwabwe. Engeri y'emu mu biro bino abantu balowoozereza mu kusamira, mu mayembe, mu lubaale, awo Katonda bwe biyingira mu bulamu bw'abantu, Katonda aba naye afuluma mu bulamu bwabwe.